Gibt es Fragen aus dem Publikum? Möchten Sie etwas wissen, kommentieren?
التبرع الحين خرج وما فيش واحد عنده سؤال يعني تفضل بيه.
الان سوالایی میشه اطراف شرکت کننده ها که ما به اون جواب خواهیم داد.
Es gibt eine Frage.
Gisela und dann.
تفضل.
Zuerst hier vorne und dann dort hinten. Okay, und bitte.
Was nützt das Arztmobil?
السؤال ليش هذه الجمعية اسمها الطبيب المتنقل يعني إذا كان في كثير لاجئين ما توصلهم الإعانة اللازمة الطبية أو المساعدة الطبية اللازمة.
ايشون سؤال كردن چه کمکی میکنه این دکتر سیار من اطلاعی از اون ندارم ولی احتمالاً شما میشناسینش.
Und eine Antwort kam jetzt direkt hier von vorne aus dem AK Kreissporthalle. Das Arztmobil ist nicht für die Kreissporthalle gedacht.
والجواب اجا من شخص هون موجود وقال هذه المنظمة يعني ليست للكريسسبورتهالله يعني.
Hallo.
Augenblick, Übersetzung, sonst wird es zu viel. Kann man es verstehen im Raum oder sollen wir die Sprecherinnen und Sprecher bitten, zum Mikro zu kommen? Könnte man es verstehen, gell?
Ja. منظمة الصليب الأحمر عندها هناك يعني مكتب، لكن هي قالت هذا المكان ليس يعني مناسب للحياة يعني بالكثير أسبوعين. يعني هذا يعني مو لازم أطباء يجوا أطباء ولا غير أطباء يعني هذا غير مناسب للعيش بالكثير أسبوعين.
ما به طور خلاصه توضیح میدم اون خانم چی گفت. ایشون الان توضیح دادن که این همه انسان تو اون فضای کم تو اون محیط کوچیک اصلا انسانی نیست. هر چه زودتر باید اینا رو از اون هایم بیرون بیارین.
Dann war eine Frage oder ein Kommentar dort und dann Gisela, ja.
Ihr habt gesagt, Sie haben gemalt und Sie haben erzählt über die Bilder. Und Sie erzählt, ich habe es ihm gemalt und ich würde erzählen.
Tafadali.
Nein,
Dali und.
Ob Sie das in der, wie sagt man, dass Sie hier spiegeln oder wie heißt das auf Deutsch? Das Bild. Und sie hat gemeint, dass es mit der Bilder wird sie erzählen einfach ihre Leben von Syrien bis hierher, was sie gemalt hat.
Ja, also wir können Sie nur bitten, das jetzt so zu erzählen und das Bild hochzuhalten, denn wir müssten es einscannen. Ja, wir können es draußen
غير ممكن غير ممكن لكن يمكن لك تاخذ الصوره هيك وتحكي لنا يعني. Ah, das sind kleine Bilder, kann man nicht von weit sehen. Ich bin unterwegs hierher 4 Jahren. Sie haben mir gesagt, je nach Deutschland, du würdest ein besseres Leben finden. Ich bin geflüchtet von Syrien nach der Türkei. Ich war unterwegs. Der Himmel ist mein Dach, der Boden ist mein Bett mit meinem Mann und meinen Kindern. 5 Tage lang. Und von der Türkei zu Griechenland habe ich 1 Tag am Meer mit meinem Mann und meinen Kindern 1 Jahr und 6 Monate alt.
Ja.
Wir sind im Dunkel geflüchtet. Wir waren anderthalb Stunde am Meer, am Wasser. Ich bin eine Woche lang, bis ich nach Deutschland gereist, bis ich nach Deutschland kam. Seit nachdem ich angekommen bin, ich habe das gefunden. Soll ich zurückkehren nach Syrien?
Ich erkläre auch ganz kurz auf Persisch, auf Afghanisch, dass Sie auch wissen, worüber geht. Ja. اون خانم الان سرنوشت زندگیشون رو توضیح داد گفت که ما از سوریه آمدیم اینجا به خاطر اینکه زندگی بهتری داشته باشیم از طریق ترکیه از توی دریا با یک بچه یک ساله بعد این همه رنج و مشقت کشیدیم که نه به خاطر اینکه بیاییم اینجا و این توی این حال زندگی کنیم گود
Mein Mann hat die Aufenthalts bekommen, ich nicht. Lech, warum? Ob eine Antwort gibt? Mafi shakhs yani yurd alik yani hun. Mafi mas'ul hun yurd alik. Eine andere Person. Ich bin eine Mutter von drei Kindern und der älteste von denen ist 11 Jahre und mein Aufenthalts ist schon da. Ich habe keinen Mann. Mein ich habe Zeit bis 31.3. und ich muss der Camp verlassen. Und ich soll eine Wohnung finden. Und wo finde ich eine Wohnung? Ich habe keine Zeit. Der Jobcenter sagt mir, geh zum Sozialamt und das Sozialamt sagt mir, geh zum Jobcenter. Nach 31.3. wo soll ich gehen?
Himmet, würdest du bitte die Antwort übersetzen, dass wir hier jetzt keine Antwort haben, aber dass wir sehr froh sind, dass es die drei Unterstützer und Rinnenkreise gibt, die sich bemühen, okay. Lösungen zu finden.
Nahnu qalik ahna ma anna shawab li ilik, lakin ahna su'ada fi thalatha mas'ulin illi yani yahawli sa'adukum yani. Inshallah. Tafadhal. Bitte.
Okay, ich habe ein paar Nachfragen zur Situation in der Halle. Und zwar, also zum einen, wie wurde das gestern im Landratsamt begründet, dass das Essensgeld dann nicht ausbezahlt wird, wenn Leute privat untergebracht werden? Das ist die erste Frage. Vielleicht mal.
Warum? Oder die Frage ist, warum? Wie?
Das wurde so begründet, dass es aus verwaltungsorganisatorischen Gründen nicht machbar ist. Also einsichtig ist das nicht, ja. Weil es Man könnte die Personen, die die Halle verlassen, einfach abmelden, vom Essen abmelden bei diesem Caterer und ihnen die Leistungen auszahlen. Und wenn sie vielleicht drei Monate später wiederkommen, könnte man sie wieder anmelden. Das wurde jetzt aber so begründet, dass das zu kompliziert sei.
Sual kann lich ma ta'tul masari l'nas li ma bidda ta'kel ya'ni fil kam wa tukharj mil kam. Shunu ma l'asbab li khalli l'andas amant ya'ni tqarr hadha l'qarar. رد عليها هو قال لها يعني هي المجموعة اللي قررت وما فينا يعني نخلط الأمور مع بعض نقول احنا بالدرجة يعني
الان اون خانمه سوالشون این بود که چرا لندقات عمد اون کرایه اون خونه هایی که مردم حاضرن به پناهنده بدن کرایهشو به عهده نمیگیره در واقع اون پولی که تو اون هایم دارم میدم خب بدم به این خونه های خالی که اینا هم در آرامش و به طور انسانی زندگی کنن. که اون نفر لانزرات امت هم توضیح داد که حالا در حال مباشره هستن، در حال با هم دیگه در صحبت هستن، بحث هستن.
Dann noch eine Frage zu den Kindern in der Halle. Wie viele Kinder sind denn genau in der Halle untergebracht und oder wie viele leben jetzt in der Halle? Und die größeren Kinder, die gehen ja in die Schule, manche wohl auch unregelmäßig, weil sie nicht schlafen können. Aber wie ist das mit den kleineren Kindern? Haben die einen Platz im Kindergarten?
سؤالي لكم كم من طفل يعيش في 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 السال واكيد في اولاد يعني اطفال بيروحوا على المدرسه وكيف يعني حال الاولاد او الاطفال اللي عمرهم اقل من المستوى يعني 6 سنوات اللي ما بين 4 او 6 سنوات من المعتاد بالمانيا يروح على الروضه يعني وشو بيروح على الروضه ام لا
بالنسبة للأطفال تقريبا في شيء 75 طفل في تحت سن ال
bezüglich die Kinder sind ungefähr 75 Kindern
تحت سن السنوات في تقريبا شيء 20 أو 25
unter 6 Jahre alt sind ungefähr 20 oder 25 Kindern
اللي تحت السنوات في بعض منهم ما أخذوهم على الروضة ما قبلوا ياخذوهم على الروضة
Manche von denen, sie würden nicht gebracht zum Kindergarten und manche, sie würden nicht erlaubt zum Kindergarten zu gehen oder abgelehnt. Die meisten, die Kinder, die über 6 Jahre alt, die meisten von denen gehen zur Schule. Ungefähr.
Mal ganz kurz Ja, auch wissen, worüber geht es, nicht außenseitig stehen. الان این صحبت ها و سوال هایی که شد در رابطه با بچه هایی هست که تو اون هایم زندگی میکنن. بچه های آلمانی اینجا باید به طور مداوم برن مدرسه. بعد اون خانم سوال کرد که با این شلوغی، با این سر و صدایی که تو هایم هست، این بچه ها چطور میرن اونجا؟ چطور با این مدرسه کنار میان؟ بعد چند نفر هستن به چه تعداد میرن که ایشون توضیح داد تعداد اون بچه هایی که میرن متاسفانه گفت مشکل براشون ولی این کار رو انجام میدن
Und noch eine letzte Frage und zwar wegen der Reinigung. Ist es wirklich so, dass sämtliche Reinigung nur von den Geflüchteten selber gemacht wird? Oder gibt es auch in irgendeiner Form eine professionelle Reinigung, eine Grundreinigung, die einmal im Tag oder einmal in der Woche gemacht wird?
يعني فيما يخص التنظيف هل هو صحيح أن التنظيف يقام من اللاجئين فقط أم هناك يعني مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم أشخاص مختصين يقوموا بعمل التنظيف؟
طبعا في الاشخاص اللي بينظفوا بالصاله هم لاجئين يعني لاجئين ساكنين معنا بالصاله
دي Reinigungskräfte sind Flüchtlinge die bei uns wohnen
يمكن كل اسبوع عم تيجي شركه تنظيف يمكن مشان الحمامات او كذا بس مره بالاسبوع
vielleicht einmal in der woche eine reinigungsfirma kommt für die WCs sauber zu machen oder die Badezimmer aber manche sagen auch einmal im monat
بخصوص التنظيف حصل من قبل تقريبا شهر او شهر ونص اجتماع بين موظفين مع من اللاندرستام مع لاجئين بالصاله
bezüglich die Reinigung gab ein Termin vor anderthalb Monaten zwischen die Flüchtlinge die Reinigungskräfte von der Flüchtlinge und der Landratsamt
هم قالوا للاجئين انتوا لازم تحددوا شخصين او اربع اشخاص مثلا على سبيل المثال مشان ينظفوا كل يوم الحمامات ونحن ندفع لهم كل شهر 84 يورو
Und sie haben zu denen gesagt, es soll von euch selber zwei oder drei Menschen besorgen, die diese Arbeit machen Und wir werden denen 84 Euro im Monat bezahlen.
طبعا هن قالوا للاجئين انتوا لازم تحددوا واذا ما حددتوا معكم للاربع الظهر للاربع العصر
und ihr müsst entscheiden und wenn ihr nicht entscheidet bis 16 Uhr
نحن راح نعمل لستة باسماء اللاجئين موجودين بالصاله
dann werden wir eine Liste machen von der Flüchtlinge die hier leben
وكل يوم مثلا اربع اشخاص او الى اخره راح ينظفوا واللي ما بينظف راح نقطع عليه المصاري يعني ما راح نبعث له المصاري الشهري
und jeden Tag wird vier oder fünf Flüchtlinge sauber machen die Reinigungsarbeit machen und wenn er nicht oder wenn sie das nicht machen wir werden ihren Lohn verkürzen
انا سؤالي هون لللاندرستام في هناك قانون بالمانيا يعطيهم الحق انه يعني يدفعوا اللاجئين بالقوة للتنظيف الصالة مثلاً؟
meine Frage hier an Landesamt, gibt es ein Gesetz in Deutschland, das zwingt die Flüchtlinge diese Arbeit zu machen?
شكراً.
Und danke.
So, damit Sie sich darauf einstellen können, wir werden noch eine Viertelstunde, also bis 9 Uhr, diese Veranstaltung machen und möchten dann gerne organisieren, dass die verschiedenen Unterstützerinnenkreise ihre Arbeit an kleinen Tischen vorstellen können. Ich gebe mal ein Edding rum, vielleicht können wir es dann wirklich so machen, dass draußen an jeweils einem Tisch steht, zum Beispiel Solidarity and Action, Infocafé, AK Kreissporthalle und dass diejenigen, die daran interessiert sind, sich an dieser Arbeit zu beteiligen, auf die Leute zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Jetzt.
Marhaba.
Marhaba.
اهلا وسهلا هلا هلا احنا اجينا هدفنا بس نطلع من الكم لا تنظيف ولا حمامات ولا شيء وبعدين كلها عم تعاني مو بس الحبل والمرضى والاطفال في معنا بنات صبايا عم يعانين اكثر من الحبل مثلي انا مرة كبيرة رجلي ما اقدر اطلع تواليت ما حكوا بالموضوع
Wir sind hier gekommen, wir wollten nur, wir sind gekommen, um dass wir rausgehen. Wir wollen kein Essen, wir wollen keine Sauberkeit, wir wollen einfach raus. Gucken Sie mal, ich bin eine alte Frau, ich muss die Treppe jeden Tag, um alleine zum Klo zu gehen. So viele Treppen.
يعني قاصرة كمان يخاف عليها
كمان
وعمتو على الدراسة ما عم تتعبر شيء دراستها أبدا.
Sie können nicht zur Schule gehen. Sie können. Es ist schwierig einfach denn in dieser Situation zu leben.
يعني أنا مرة كبيرة عم أطلع على تواليت صعب أطلع. يعني عم كل يوم أفوت على الدكتور. كل يوم على الدكتور. والحب ما عم يفيدني شيء.
Jeden Tag muss ich zum Arzt gehen und ich muss. Es ist echt schwierig für mich einfach zum ins Bad zu gehen.
يعني كل واحد بكم صغير كبير عم يعاني من هالسكن هاد. ما في حدا معين. ابدا كبير وصغير يعني لازم انت ما تطلع عم واحد تطلع عم الكل يا الكل يا لا تطلع عم حدا خليهم لما عم يطلع واحد عم يحط عند الثاني
الا leiden älter junge kinder frauen nicht schwanger frauen menschen einfach leiden bringt uns alle raus alle oder lass uns dort alle
كل عام يعني شكرا
Danke.
Also ich bin Esther Hoffmann, ich gehöre auch zu dieser Infocafé-Gruppe. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die Beschreibung und auch den Mut und die Power, jetzt auch den Schritt zu machen, dass ihr selber für euch sprecht. Ich denke, das ist sehr wichtig, das ist auch für uns Unterstützer sehr wichtig, weil wir ja eben immer nur aus der Perspektive von außen und wenig Beteiligung einfach auch verstehen, was euch wirklich, was eure Forderungen sind. Das ist gut und wir möchten euch darin unterstützen, dass ihr selber für euch sprecht.
وعلى شجاعتكم وعلى حضوركم وعلى قبولكم هذا الاستدعاء وهذا مهم جدا لكم ولإلنا كعمال يعني في هذه المنظمة اللي تساعدكم أنتم ان نعرف على مشاكلكم نتعرف على مشاكلكم وانتم مهم لكم انكم تعرفوا مشاكلكم للعالم عشان العالم يعرف يعني وفي كان مساعدات تيجي لكم يعني
سو این خانم الان دوباره از پناهنده تشکر کرد به خاطر اومدنشون اینجا از اون شجاعتتون که اومدین اینجا مشکلاتتون رو مطرح میکنین بعد ایشون هم توضیح داد که ما تمام افرادی که با شما در ارتباط هستیم سعی و تلاشمون اینه که به شما کمک کنیم تا اونجایی که از امکانات ما برمیاد
und es ist so dass natürlich dieser Druck der vielen geflüchteten die auf einmal in ein unvorbereitetes Land wie Deutschland kommen das ist ein Problem und man kann auch nicht einfach sagen mach jetzt einfach alles gut, weil jeder würde das gerne, aber auch das Landratsamt kann nicht zaubern. Das wissen alle. Trotzdem, ich sage noch den nächsten Satz dazu, ist doch die Frage, ob eine Aussage wie wir brauchen die Kreissporthalle, ja, kann sein, aber dann ist doch die Frage, mit welcher Perspektive. Was ist die Perspektive für euch?
Erstmal. يعني كبلد كألمانيا اجتوا تقريبا 1000 يعني كثير من اللاجئين وهذا البلد غير مستعد يعني قبول العدد الكبير من اللاجئين صعب له يعني في وقت قصير ان يقوم بكل اللازم وما في انها ما بده يعني العصا السحريه يعني السؤال هون يعني هل نحتفظ بالكرايس سبورت هلا او لا احنا لازمنا نحتفظ بها لكن باي شكل او باي صوره بدكم اياها يعني
ايشونا
sie hat eine frage ist dieser Kamm, ist es für lange Zeit, ist, heißt das, dass wir raus dürfen von diesem Kamm nur, wenn wir die Aufenthaltserlaubnis haben für 3 Jahre? Oder gibt es die Möglichkeit, oder gibt es die Möglichkeit, dass man Transfer kommt?
Ich erkläre das, was die Dame gerade gesagt hat. Das machen wir das eine nach dem anderen, dass sie sich nicht Außenseiter fühlen. الان این خانم توضیح دادن با این تعداد زیادی که پناهنده به آلمان اومدن امکانات این کشور هم محدوده ولی ما سعی و تلاش میکنیم که این محدودیت از حق و حقوق شما یا نگهداری به طور انسانیت برای شما کم نشه این هم شما باید در نظر بگیرین که کشور آلمان امکانات محدودی داره به این خاطر که تعداد زیادی پناهنده با هم یک دفعه به آلمان اومدن اوکی بچه
persönlich ich brauche eine kleine pause tut mir leid انا اسف يعني انا بحاجه الى استراحه يعني
ich bis gut
Okay.
Ich möchte nur eine Anregung geben. Morgen tagt der Kreistag. Das ist öffentlich. Auch ihr könnt dorthin gehen. Mhm. Eine Sache. Und die andere Sache ist, ihr habt sehr eindrucksvoll beschrieben, wie geht es euch in der Kreissporthalle. Mhm. Aber die, vielleicht könntet ihr auch eine Forderung stellen. Was wollt ihr? Weil aus unserer Sicht reicht es nicht alleine zu sagen, wir brauchen die Kreissporthalle, weil es ist ein, wir leben in einem Rechtsstaat und es gibt zum Beispiel Kinderschutz. Das kann nicht einfach ausgehebelt werden. Es gibt Hygieneverordnungen. Das kann nicht, und wenn es in der Halle so nicht möglich ist, vielleicht gibt es provisorische Möglichkeiten. Zum Beispiel in der Schetthalle gibt es externe Küchen, Container, Hygiene-Container. Kinderbetreuung. Es kommen jetzt lange Ferien, Ostern und dann Sommerferien. außer über die Ehrenamtlichen wird nichts angeboten. Ja, ja. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein Angebot zu machen von Landkreisseite. Okay. Das sind alles Ressourcenthemen, Geld.
Ja.
Und wenn man es nicht fordert, wird man es nicht bekommen.
Ja.
Und ihr solltet euch überlegen, was ihr wollt.
Okay.
Also.
Und dieser Kreis, wo findet es statt? Wo findet es statt?
Im Landratsamt, 15 Uhr.
Okay.
Wann kommt der dran? Nicht vor fünf.
Vor fünf.
Also es ist eine lange Sitzung und es ist ein Punkt und wahrscheinlich gegen 17 Uhr.
Okay. Radan, هناك يعني موعد باللاندرسامت أو احتفال أو اجتماع باللاندرسامت نرجو أن تأتوا وتعبر عن رأيكم على الساعة 5 مساء ويعني اليوم عبرتوا عن رأيكم بحالة طيبة وجيدة جدا ولو أنتم ما تعبروا عن رأيكم ما في ولا شخص يعني يحس بكم وهناك يعني شروط بألمانيا شروط يعني الحياة منها حماية الطفل والشروط النظافة اللي لازم تتوفر لكل شخص من هذا الباب سوف نطرق يعني الحديث مع لاندرسامت وممكن نتحصل على ظروف أحسن للحياة في الكرايس سبورتهالا وشكرا.
الان دوباره اون خانوم توضیح دادن که تمام این صحبت‌ها دلایل که ما می‌کنیم دلیل بر این نمیشه که شما از حق و حقوق انسانی به دور بمونین. فردا تو کرایز لندزات امت یک جلسه‌ای هست، یک نشستی هست که در رابطه با مسائل شما صحبت خواهد شد. اگر شما اون مجلس رو برین و اونجا بگین که شما چی می‌خواید، چی احتیاج دارین، در واقع از حق و حقوق خودتون تو این کشور قانونش تضمین میکنه که شما اون چیزایی که بهش احتیاج دارین تقاضا کنین. اون این تقاضای شما اونجا مستقیما به اون افرادی میرسه که مسئولیت انجام کارهای شما رو به عهده دارن که در واقع بیشتر به شما کمک میکنه که مستقیم با اون افرادی صحبت کنین که مسئول هستن، با جوانه، با افراد کناری اون چی میگم به قول معروف اون حاصل واقعی رو به دست نمیارین.
اوکی. Danke an alle. Das Schlusswort spricht Haider.
الخاتمه راح انت تحكيها لحيدر.
كل الشكر لكل من حضر في هذه القاعه والاهتمامهم الكبير بقضيه اللاجئين.
Danke, ich bedanke mich an alle, die hier sind und die sich interessiert an unsere Probleme oder Gelegenheit. Und besonders danke an die Leute, die sich bemüht, dass wir uns hier treffen. Ich hoffe von diesem Treffen, dass uns hilft, dass wir raus von diesem Camp sind. Dankeschön.
این دوست پناهندمون هم از طرف تمامی پناهنده ها از تمام افرادی که اینجا شرکت کردن تشکر کرد و امیدوار این هست که تمام این صحبت ها یک کمکی برای تغییر و تحول وضعیت شما پناهنده هایی که تو اون پورتاله هستین انجام بده. بعد تشکر کرد از همه، منم از شما تشکر میکنم. اوکی.